Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashayotganimizdan xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, muqaddas yozuvlar, ya'ni Xudoning muqaddas kalomi bu dunyoda hukm surayotgan yovuzlik haqida juda aniq qilib gapiradi. Ruhiy dunyoda chindan ham yovuz kuchlar mavjudligini, ular dunyoga va insoniyatga katta ta'sir o'tkazishi mumkinligini kalomning ko'p joylaridan o'qishimiz mumkin. Xavori Paulus ularni hokimlar, ya'ni boshqaruvchilar deb ataydi. Yangi Ahd kitobida bu so'z o'rniga ba'zan jin ajinlar, ba'zan ruhiy hokim va hukmronliklar, ba'zi hollarda hukmron hokimiyat, ba'zida esa Xudodan boshqa har qanday hokim kabi so'zlar ishlatilgan. Aziz birodarlar, bu yozuvlarni siz qo'lingizdagi muqaddas kalomning Rimliklarga maktubini 8-bobi 38-oyatida, yana Kolosliklarga maktubining 2-bobi 10-oyatidan, shu bilan birga Titusga maktubining 3-bobi 1-oyatlaridan topib o'qib ko'rishingiz mumkin. Ba'zi hollarda xuddi jinga yo'liqqan soqo voqeasidagi kabi yovuzlik kuchini yaqqol ko'rish mumkin bo'ladi. Luqo xushxabar kitobining 11-bobi 14-oyati. U joyda jumladan shunday deb yozib qo'yilgan. Bir kuni Iso soqovdan jinni quvib chiqardi. Jin chiqqandan so'ng soqov tilga kirdi. Xalq esa hayratda qoldi. Iblis va uning malaylari odamlarning hayotini izdan chiqarish va ularni Xudodan ayirib o'ziga bo'ysundirishdek oliy maqsadning amalga oshishi uchun boshqa ko'plab usullarni qo'llaydi. Axir uning eng oliy maqsadi ham shunda-ku. Misol uchun, ular foydalanishi mumkin bo'lgan 2 usulni ko'rib chiqaylik. Birinchisi, ishonch e'tiqod sistemasi. Biz hayotimiz davomida kimgadir yoki nimagadir ishonib e'tiqod qilib yashaymiz. Har birimiz o'z dunyoqarashimizga va falsafamizga egamiz. Xuddi mana shu narsalar hayotimizning asosi hisoblanadi. Yovuzlik esa odamlar hayotining ana shu asoslariga yolg'onni singdirish orqali dunyoda aql bovar qilmas darajadagi betartiblikni keltirib chiqarishi mumkin. Misol tariqasida fashistik g'oyalarning kelib chiqishiga imkon yaratgan ishonch e'tiqod sistemasini olaylik. Bu g'oya va tushunchalar oxir-oqibatda 10 millionlab odamlar hayotiga zomin bo'lgan insoniyat tarixidagi eng dahshatli urushni keltirib chiqardi. Bu aqida parastlik millionlab yahudiylar va boshqa xalqlarning qiynoq lagerlarida qirg'in qildi. Bu sistema butun boshli millatlarni qirib tashladi va ularning iqtisodiga katta ziyon yetkazdi. O'sha halokatli va mashum kunlarning oqibatlari esa hali hanuzgacha o'z ta'sirini o'tkazib turibdi. Hozirgi kunda ham shayton o'ziga qulay va insonlar tezda ishona oladigan usullardan foydalanishni o'rganib oldi. Aziz birodarlar, shuni yodimizdan chiqarmaylik. Shayton doimo Xudoga qarshi ish olib boradi va bunda insonlardan ham foydalanadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasamoqchi edim. Bizning internet saytimizning manzili 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.